Earth News Radio 105,8.
Always.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στον νυχτερινό καθρέφτη που κάθε φορά που τον κοιτάζω βλέπω κάποιον διαφορετικό, κάποιον που κάποτε ήξερα καλά νομίζω, ακόμα φοβισμένος είναι, ιδίως όταν βγαίνει έξω και τα αυτοκίνητα και τα σταματημένα αλλά και εκείνα που τρέχουν. Καλωσορίσατε στην Ελλάδα μας, στη χώρα όπου κυβερνούν οι ταξιτζίδες και γενικά όποιοι έχουν ένα αίτημα, δίκαιο ή όχι, δεν έχει σημασία, που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δεκτό. Μπορεί να έχουν δίκιο μερικές φορές, τώρα όχι, αλλά το χάνουν αυτό το δίκαιο ταλαιπωρώντας τους πολίτες. Το ίδιο έγινε και με τους αγρότες και άλλους πολλούς. Θα σας πω μια πραγματική ιστορία, σύντομα, την έζησα. Ήμουν στη Γερμανία πριν από περίπου 7 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και μία μέρα μου είπανε ότι υπάρχει απεργία όλων των γιατρών στο μεγάλο νοσοκομείο αυτό έξω από την Φραγκφούρτη, όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές επίσης, αλλά λέει κάναμε και τις αναγκαίες διευθετήσεις ούτως ώστε όλοι οι ασθενείς που είναι ήδη μέσα και όποιοι τυχόν θα πρέπει να έρθουν εκτάκτως θα είναι, υπάρχει προσωπικό για να τους εξυπηρετήσει πλήρως. Τι έκαναν τώρα οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο γιατρικό προσωπικό? Δεν έκλεισε κανέναν δρόμο, δεν αναστάτωσε τους απλούς πολίτες. Είδα μερικούς που ήταν στα φανάρια, στους δρόμους, εκεί που σταματούσαν τα αυτοκίνητα και τους έδιναν από ένα μήλο και μια σελίδα που έλεγε τα αιτήματά τους. Το αίτημά τους ήταν ότι ήθελαν χρήματα, ήθελαν αύξηση των αποδοχών τους. Από τότε που έγινε η ενσωμάτωση της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, κανένας στην Δυτική δεν πήρε αύξηση του μισθού του, μέχρι ότου εξισορροπηθούν κάπως τα οικονομικά. Εν πάση περιπτώσει, εκεί στα φανάρια τους έδιναν ένα μήλο και τους έδιναν και ένα μικρό φυλάδιο για το πώς να κάνουν υγιεινή διατροφή. Σε άλλα φανάρια ήταν μια νοσοκόμα και ένας γιατρός και έδινε και εκεί ένα άλλο φυλάδιο που μπορεί να έλεγε για το κάπνισμα ή για το στρες, χίλια δύο πράγματα. Έτσι καταφέρανε και άγγιξαν τον κόσμο και κέρδισαν τον κόσμο και ο κόσμος ήταν μαζί τους. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Ο κόσμος είναι θυμωμένος όπως αυτός που ακούτε τώρα. Αυτά τα απλά. Όπως λέει μια καλή μου φίλη, όποτε βλέπει την Ελλάδα να αγκομαχά, ακόμα και για πράγματα που αλλού έχουν λυθεί, Greece not ready yet. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ είμαστε. Earth News Radio και καθρέφτης του Μαρτίου του 2026, η 18η ημέρα. Μια ακόμα μέρα που της βάζω έναν αριθμό για να μην ξεχάσω και το δύσκολο δρόμο που έχουμε διανύσει ο κόσμος μας περισσότερο με τόσους πολέμους τόσο κοντά μας. Είδηση και πρόσωπο της ημέρας ταυτόχρονα, ένας δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έκρινε ότι το κλείσιμο της Φωνής της Αμερικής, VOA, πέρυσι, ήταν παράνομο και ότι εκατοντάδες δημοσιογράφοι της θα πρέπει να επαναπροσληφθούν. Ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου, ο Ρόις Λάμπερθ, έδωσε στις αρχές προθεσμία μίας εβδομάδας για να επαναφέρουν τον Διεθνή Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα στον αέρα. Η Φωνή της Αμερικής ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για την αντιμετώπιση της ναζιστικής προπαγάνδας. Λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο αξίωμα ως πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα για το κλείσιμο του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, τον οποίο οι αξιωματούχοι του κατηγόρησαν για αριστερή προκατάληψη. Ναι. Ο Τραμπ διέταξε επίσης την εξάλληψη μέσων όπως το Radio Free Europe και το Radio Free Asia, Ασία, στο μέγιστο βαθμό που συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία. Από το ανάρτηση της ημέρας από τον σκητσογράφο και ακτινολόγο Ανδρέα Πετρουλάκη στο Facebook. Λέει, βλέπω με λύπη μου ότι κάθε μέρα μειώνεται όλο και περισσότερο ο φρενήρης αρχικός ενθουσιασμός αρκετών στο timeline μου για την επίθεση του Τραμπ, Νετανιάχου επίσης στο Ιράν και η βεβαιότητα ότι το βάρβαρο καθεστώς του θα ανήκει σε λίγο στο παρελθόν. Και όλοι εκείνοι που κάτι ψέλιζαν για διεθνές δίκαιο ήταν ασφαλώς φίλοι των μουλάδων, όπως πριν λίγο καιρό ήταν Μαδούροι. Και μία που το είπαμε, εκείνος ο ενθουσιασμός για την απαγωγή του Μαδούρο και την νίκη της δημοκρατίας βλέπω να έχει εξατμιστεί τελείως. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης μπήκε στη Ιατρική Αθηνών το 1976 και αποφύτησε το 1982. Το 1990 πήρε την ειδικότητα της ακτινολογίας και τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται στον αξονικό τομογράφο του Σισμανόγλιου Νοσοκομείου. Είναι διδάκτορας της Ιατρικής Αθηνών, παράλληλα με τη ιατρική ασκεί και το επάγγελμα του σκητσογράφου. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή και στον κόσμο του επένδυτη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 19 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, ξεκινάει στην ουσία η εκπομπή μας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Το τραγούδι με το οποίο κάναμε ποδαρικό στην εκπομπή μας ήταν το I Love You, τραγούδι της Celine Dion, όμως το ερμήνευσε εξαιρετικά η Βάνη Βαμπιόλα. Και θα πάμε τώρα στον πρώτο καλεσμένο μου. Είναι ο Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Πριν από μερικές μέρες διάβασα ένα άρθρο του στην εφημερίδα, εφημερίδα μάλλον, για το Ισραήλ. Όχι αυτό που εδώ και καιρό βομβαρδίζει και βομβαρδίζεται, αλλά εκείνο που, όπως λέει, θεωρείται διεθνώς ως έθνος καινοτομίας, Start-up Nation, όρος που καθιερώθηκε μετά το βιβλίο Startup Nation των Dan Senor και Saul Singer. Η πορεία του στην καινοτομία ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό από την προσπάθειά του για αμυντική και στρατιωτική καινοτομία, η οποία στη συνέχεια διαχύθηκε στον πολιτικό και επιχειρηματικό τομέα. Πώς η Ελλάδα μπορεί λοιπόν να μιμηθεί το Ισραήλ, λέει ο κύριος Γραβάνης, σε καινοτομία και πρόοδο, είναι το ερώτημα που ο ίδιος θέτει στην ανάρτησή του και του το πασάρω εγώ για να απαντήσει. Καλησπέρα, καθηγητά μου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Είναι πάντα χαρά μου να συζητώ μαζί σας, ειλικρινά το λέω.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, γιατί αυτά που μας απασχολούν στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές είναι δευτερεύοντα. Και νομίζω ότι κάποια τέτοια προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για θέματα που αφορούν στην καινοτομία είναι πολύ πολύ σημαντικά. Να σας πω επιτροχάτε ορισμένα χαρακτηριστικά του Ισραήλ όσον αφορά την καινοτομία. Ξεκίνησε η επένδυση στην καινοτομία στο Ισραήλ πριν 25 περίπου χρόνια. Τότε δεν είχε σχεδόν καθόλου επενδύσεις. Είχε τη μεγάλη πρόκληση της επιβίωσης σε ένα ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον. Χρειαζόταν λοιπόν τεχνολογία αμυντική και αντί να την αγοράζει έτοιμη, με τη βοήθεια των επιστημόνων της Διασποράς και των επιστημόνων που γύρισαν στο Ισραήλ από όλο τον κόσμο, ξεκίνησε να δημιουργεί μια αμυντική τεχνολογία εχμής που είναι πολύ πολύ γνωστή πλέον σήμερα και δεν την χρησιμοποιεί μόνο το ίδιο το Ισραήλ πλέον, αλλά την εξάγει και στην Ελλάδα, αποκομίζοντας για τους πολίτες πάρα πολύ μεγάλα έσοδα. Να πω εδώ ότι το Ισραήλ την τελευταία διετία επένδυσε, ακούστε το νούμερο, 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και καινοτομία. Έχει 7.500 τεχνοβλαστούς, δηλαδή εταιρείες εχμής είτε στα πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά της κέντρα είτε στους επιχειρηματίες. Το κράτος κάθε χρόνο επενδύει 450 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία συμπληρώνει με άλλα 2,5 δισεκατομμύρια από τον ιδιωτικό τομέα, τον διεθνή ιδιωτικό τομέα, και παράγει τεχνολογία η οποία είναι ζηλευτή και ενδιαφέρουσα σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα, κύριε Μιχαηλίδη, έχει 3 κοινά χαρακτηριστικά με το Ισραήλ. Πρώτον, έχει πολλούς επιστήμονες μέσα στη χώρα, γιατί η οικογένεια ελληνική ήθελε να σπουδάσει τα παιδιά του μετά τον πόλεμο και δημιούργησε πραγματικά πάρα πολλούς επιστήμονες. Έχει μια επίσης πληθώρα Ελλήνων κορυφαίων επιστημόνων στη διασπορά της, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, είναι γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον αντίστοιχο με το Ισραήλ. Δηλαδή δέχεται προκλήσεις επιβίωσης σε ένα μικρό έθνος, σε ένα μικρό κράτος, όπως και το Ισραήλ. Και τρίτο, και σημαντικό νομίζω, έχει ιστορικό βάθος η Ελλάδα, όπως και το Ισραήλ. Η διαφορά μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας είναι ότι η πολιτεία και οι πολίτες συνειδητοποίησαν ότι για να μπορέσουν να ευημερήσουν, αλλά όχι μόνο να ευημερήσουν, αλλά και να επιβιώσουν σε ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον, πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογία. Και αυτό κάναν πριν 25 χρόνια και σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη, το Ισραήλ είναι στις 5 κορυφαίες χώρες του κόσμου, να σκεφτείτε ότι η χώρα αυτή έχει 7,5 εκατομμύρια ανθρώπους, πολίτες, που προσελκύουν υψηλές επενδύσεις σε τεχνολογία και σε έρευνα, καινοτόμο έρευνα.
Από τις ομοιότητες που χαρακτηρίσατε πριν από λίγο, ξεχωρίζω αυτό που είπατε, γιατί πρώτη είναι οι πάρα πολλοί επιστήμονες και στο Ισραήλ και εδώ, και πληθώρα επίσης Ελλήνων στην Διασπορά. Αυτό έχουμε καταφέρει κάπως να τα παντρέψουμε αυτά τα στοιχεία, ότι έχουμε πολλούς επιστήμονες και ότι υπάρχει και πληθώρα Ελλήνων στην Διασπορά. Από την άλλη, και τελειώνω, μπορεί να πει κάποιος, δεν είναι αναγκαστικό, γιατί πάντοτε λέμε πρέπει να φέρνουμε πίσω τα παιδιά μας. Διαπρέπουν και επιστήμονες έξω αν θέλουν να μείνουν. Βεβαίως, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Οι φοιτητές μου πολλές φορές με ρωτάνε τι να κάνουν όταν τελειώσουν την ιατρική και τους απαντάω εγώ πριν 35 χρόνια σε όλο τον κόσμο, σε έναν κόσμο περίκλειστο τότε για την Ελλάδα. Σήμερα με τον ανοιχτό αυτό κόσμο το ερώτημα δεν υφίσταται. Εμείς θέλουμε πολίτες Έλληνες ευτυχισμένους, παραγωγικούς και δημιουργικούς, και βέβαια όταν έχουμε πολλούς τέτοιους πολίτες στο εξωτερικό επωφελούμεστε και εμείς από αυτόν τον πλούτο. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί και κάνει οργανωμένες προσπάθειες για να έχει καλύτερη επικοινωνία με τη διασπορά. Δυστυχώς τα πολλά προηγούμενα χρόνια αποτύχαμε και δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε τα γιατί αποτύχαμε. Τα αίτια είναι και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, στη διασπορά αυτή καθ' αυτή. Και το βασικό στοιχείο που μας έλειπε και νομίζω μας λείπει ακόμα, αλλά προσπαθούμε πλέον για λόγους καθαρά επιβίωσης, κύριε Μιχαηλίδη, να το φέρουμε μπροστά, είναι η αξιοκρατία. Στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε δουλειές μέσα, ας πούμε, και στο χώρο της έρευνας με τους δικούς μας ανθρώπους. Αισθανόμαστε πιο καλά με τους δικούς μας ανθρώπους και δεν δραστηριοποιούμαστε, δεν κινητοποιούμε τους άριστους. Συνήθως μένουν έξω από τις προσπάθειές μας. Και το δεύτερο είναι μια οργανωμένη πλέον προσπάθεια χρηματοδότησης και προτεραιοτήτων στο χώρο της καινοτομίας και της έρευνας. Να σας φέρω εδώ δύο παραδείγματα πολύ ενδιαφέροντα, που είναι τα παραδείγματα των τελευταίων τριών χρόνων και μοιάζουν με αυτά τα οποία ξεκίνησαν οι Ισραηλοί πριν 20 χρόνια. Το ένα είναι η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, του περίφημου ΕΛΚΑΚ. Το ΕΛΚΑΚ διευθύνεται, ο CEO είναι ένας καλός φίλος, ο οποίος είναι φίλος από πολλά χρόνια από την Κρήτη. Είναι ο Παντελής Τζορτζάκης, ο οποίος δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ τον πρώτο provider, IP provider για το διαδίκτυο, την Fortnet. Αυτός ο δημιουργικός άνθρωπος, κύριε Μιχαηλίδη.
Έχει χρόνια να ακούσω τη Fortnet σαν
μια πολύ επιτυχημένη ακαδημαϊκή ερευνητική εταιρεία, η οποία αγοράστηκε μετά και είναι γνωστή πλέον για πολλά χρόνια. Και ήταν η πρώτη που έδωσε πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ΕΛΚΑΚ ξεκινάει μια τεράστια προσπάθεια να ενσωματώσει μέσα στις μελέτες και στα προγράμματα που έχει ανάπτυξης αμυντικής τεχνολογίας αιχμής, σε συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια τα ελληνικά. Και όχι μόνο. Κινητοποιεί και ανθρώπους μας της διασποράς. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που κάνανε οι Ισραηλοί και προσπαθεί πλέον το ΕΛΚΑΚ και η Ελλάδα να το κοπιάρει, είναι αυτό που ονομάζουμε dual use, δηλαδή διπλής χρήσης. Ξεκινάμε Μάλιστα. καινοτομία για την άμυνα, αλλά αυτό δεν μένει στην άμυνα, μεταφέρεται και σαν καινοτομία χρήσης των πολιτών. Για παράδειγμα, ξεκινάμε κάτι για να προστατεύσουμε με ένα φάρμακο, ένα βιολογικό υλικό, τους στρατιώτες στο πεδίο της μάχης, και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άτομα που έχουν εμπορευματικά νοσήματα.
Κύριε καθηγητά μου,
στο νοτιό μυαλό.
Θα μπορούσαμε, είναι και 29, θα έχουμε τίτλους ειδήσεων ενός λεπτού, θα μπορούσα να σας κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί υπάρχουν και, υπάρχει φαίνεται και αρκετό ενδιαφέρον και από ακροατές. Είμαστε εντάξει?
Με μεγάλη χαρά, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι. Ert News Radio 105,8. Εδώ το έχω το πρώτο. Δεν είναι δύσκολο να το συνηθίσω, αλλά δεν πειράζει, θα το συνηθίσω. Λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως πάντα με ένα κλασικό κομμάτι. Αυτό που ακούμε είναι από τον Αντώνιο Βιβάλντι, το κονσέρτο για φλάουτο, τραβέρσο και έγχορδα. Χρειαζόμαστε αυτήν την ανάσα, πόσο μάλλον που βλέπω και μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Ποτέ δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ με τα μηνύματα τα οποία είναι έτσι λίγο, δεν θα πω, είναι σκληρά. Δεν θέλω να με χαϊδεύει κανείς, αλλά αυτά τα μηνύματα που έρχονται, η κυρία Δραγκιώτη λέει, είναι ύβρις να συγκρίνεται η χώρα μας με το αποικιακό apartheid και το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ, ντροπή σας ως που θα φτάσει η φιλοϊσραηλινή προπαγάνδα, έλεος. Τώρα η κυρία είδε ως προπαγάνδα μια επιστημονική προσπάθεια που έχει γίνει, μάλλον πρέπει να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Γραβάνη μου, συγγνώμη που έκανα αυτή την παρένθεση, αλλά μερικές φορές έτσι απογοητεύομαι.
Κοιτάξτε κύριε Μιχαηλίδη, κάθε άνθρωπος ζούμε σε μια δημοκρατία, έχει την άποψή της, την άποψή του, όπως και η κυρία, αλλά θα πρέπει η κυρία να σκεφτεί ότι στο περιβάλλον που βιώνει το Ισραήλ από το 1948 που ιδρύθηκε, είναι ίσως το μόνο δημοκρατικό κράτος το οποίο εκλέγει με δημοκρατικές διαδικασίες τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, και βέβαια μέσα στην Κνεσέτ, στο κοινοβούλιο το Ισραηλινό, υπάρχουν εβραϊκής και αραβικής προέλευσης άνθρωποι και παλαιστινιακής προέλευσης. Και αν συγκρίνει το κράτος του Ισραήλ με το τι συμβαίνει γύρω, τα άλλα κράτη γύρω, ιδιαίτερα τα κράτη τα οποία έχουν, ας πούμε, καθεστώτα πολιταρχικά, θεοκρατικά, νομίζω ότι είναι εύκολο σε έναν καλοπροαίρετο άνθρωπο να καταλάβει ότι το Ισραήλ διαφέρει πάρα πολύ όσον αφορά την εφαρμογή της δημοκρατίας, όπως όλα τα κράτη, προφανώς και το Ισραήλ δεν είναι τέλειο, προφανώς κάνει και ενέργειες οι οποίες είναι κατακριτές, είναι βέβαιο αυτό, όπως οι περισσότεροι στον κόσμο που ζούμε, αλλά το Ισραήλ είναι ένα κράτος δημοκρατικό σε αντίθεση με όλα τα θεοκρατικά κράτη που το περιβάλλουν.
Η καινοτομία στην οποία αναφερόμαστε τώρα και που λέμε ότι μακάρι και εμείς να μιμηθούμε τουλάχιστον τα καλά πράγματα που υπάρχουν, η καινοτομία δεν είναι πια κάτι το οποίο είναι μόνο επιστημονικό, καταλήγει και σε αποτελέσματα τα οποία μπορεί να επηρεάζουν και τις ζωές των ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Μιχαηλίδη, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και γυράσκει, η καινοτομία και η αλλαγή της παραγωγικής βάσης που τόσο πολύ την αναφέρουμε τις τελευταίες δεκαετίες είναι εκ των όνων κάνευ για την επιβίωση της χώρας. Δυστυχώς είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, μέσα σε εισαγωγικά του δυστυχώς, και έχουμε μάθει σαν πολίτες να απαιτούμε, όπως είναι προφανές, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Από την άλλη μεριά, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, που είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, δεν φτάνουν για να χρηματοδοτήσουν αυτή την καλή ποιότητα ζωής που θέλουμε όλοι μας σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε επιχειρηματικές δράσεις, οικονομικές δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και ο μόνος δρόμος, είναι μονόδρομος αυτό, για να το κάνουμε πράξη αυτό, είναι η ανάπτυξη καινοτομίας μέσα από την χρηματοδότηση, τη σοβαρή και τη διαρκή χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας. Και πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε μια χώρα που διαφέρει από πάρα πολλές άλλες που θα ήθελαν να το κάνουν, αλλά δεν μπορούν. Και ο λόγος ο βασικός είναι η ύπαρξη ταλαντούχων νέων και λιγότερων νέων επιστημόνων στη χώρα, οι οποίοι θα μπορούσαν πραγματικά, εάν χρηματοδοτηθούν σωστά, να αλλάξουν το τοπίο τα επόμενα χρόνια στη χώρα και να κάνουν την Ελλάδα ένα μικρό Ισραήλ. Μεγάλο Ισραήλ, όπως είναι το Ισραήλ, δεν μπορεί να γίνει, γιατί η διασπορά, η Ισραηλινική, η Εβραϊκή διασπορά διαφέρει πάρα πολύ σε ενδιαφέρον οικονομικό και επενδυτικό από ότι δυστυχώς η ελληνική διασπορά. Έχουμε μια διασπορά που είναι σημαντική, επιχειρηματική και επιστημονική, αλλά ένα μικρό κλάσμα αυτών των Ελλήνων ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα και ρίχνει το βλέμμα στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να πω, επειδή όπως ξέρετε ένα μέρος του χρόνου μου το ζω στη Βοστόνη, στην Αμερική, εδώ και αρκετά χρόνια, να έχω αυτό το παράπονο, η διασπορά ελληνική να βλέπει μερικές φορές με υπεροψία τις προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα, βάζοντας πάντα το μπροστά το βασικό μας μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την ανοργανωσιά μας και με το μη ενδιαφέρον και βέβαια την μη δυνατότητα συνεννόησης όλα αυτά τα χρόνια. Όμως η Ελλάδα έχει αυτές τις δυνατότητες, γίνονται προσπάθειες σε αυτή τη χώρα. Ανέφερα το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, να αναφέρω και τον ΦΑΡΟ. Αναπτύσσονται πλέον τεχνολογίες στην Ελλάδα υπολογιστικές και της τεχνητής νοημοσύνης με σημαντικές επενδύσεις, όπως είναι ο ΦΑΡΟΣ και όχι μόνο αυτό. Σαν παράδειγμα, έρχονται σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες, νέοι Έλληνες επιστήμονες, όπως είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης από το MIT τη Βοστόνη, και όχι μόνο ο Κωνσταντίνος, αλλά και άλλοι πολύ σημαντικοί νέοι Έλληνες, οι οποίοι βοηθούν τη χώρα ώστε να πάει στο επόμενο βήμα της, να αναπτύξει δηλαδή μια οικονομία που να στηρίζεται στη γνώση και στην καινοτομία. Ξέρετε, κύριε Μιχαηλίδη, ίσως ακούγεται αυτό στους συμπολίτες μας που ακούν τη συζήτησή μας σαν κάτι πολύ ξένο, πολύ απόμακρο και πολύ ακριβό. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς αυτές τις επενδύσεις στην καινοτομία και στην οικονομία της γνώσης, η χώρα θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα τα επόμενα χρόνια στον χώρο που ζει. Να πω εδώ και να υπενθυμίσω τις πολύ μεγάλες προόδους που έκανε η γείτονα χώρα, η Τουρκία. Η Τουρκία έχει αναπτύξει τεχνολογία και αμυντική και σε άλλους τομείς που είναι ζηλευτές και δίνουν πάρα πολλά χρήματα στο κράτος της με τις εξαγωγές που κάνει σαν χώρα αναπτύσσοντας τεχνολογία. Αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα, και η Ελλάδα έχει ένα μεγαλύτερο θέμα. Είναι μια χώρα με τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό, άρα χρειάζεται πολύ. Σκεφτείτε πόσα χρήματα πρέπει να έχει η χώρα, κύριε Μιχαηλίδη, μετά από 20-30 χρόνια για να μπορέσει να καλύψει τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ανάγκες των ανθρώπων που δουλεύουν σήμερα, που δυστυχώς δεν θα έχουμε τόσους πολλούς νέους ανθρώπους να παραγάγουν τα χρήματα που χρειάζονται για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό μας και υγειονομικό μας σύστημα. Άρα πρέπει να φτάσουμε σε μια οικονομία που να είναι οικονομία της υψηλής προστιθέμενης αξίας, δηλαδή της τεχνολογίας, για να μπορούμε να έχουμε αυτά τα έσοδα και να καλύψουμε τους ανθρώπους μας μετά από κάποιες δεκαετίες.
Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω τι ακριβώς κάνετε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.
Στο εργαστήριο φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής και στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ ασχολούμαστε με δύο θέματα. Είμαστε μια ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια με ταλαντούχους νέους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν πλέον τη σκυτάλη από μένα σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι να αναπτύξουμε νέες θεραπείες εναντίον των νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως είναι η νόσος Alzheimer, και μια άλλη νόσος που εκεί πέρα έξω υπάρχουν 40 εκατομμύρια ασθενείς, η διαβητική ανθυλιστοειδοπάθεια. Ξέρετε, ο διαβήτης καταστρέφει και τον ανθυλιστοειδή και ένα μεγάλο μέρος των διαβητικών που επιβιώνουν, γιατί έχουμε καλά φάρμακα και τους κρατάμε σε καλή κατάσταση για πολλά χρόνια, αρχίζουν και χάνουν την οπτική τους οξύτητα, και ένα μέρος εξ αυτών, αρκετό, όταν σε μεγάλη ηλικία θα χάσει και την όρασή του. Και το δεύτερο σκέλος.
Άρα,
είναι...
συγγνώμη, η δική σας έρευνα πάνω σε αυτό όσον αφορά το διαβήτη, τι έχει προσθέσει?
Μία από τις συνθετικές ουσίες που έχουμε δημιουργήσει στην Ελλάδα έχει αποτελέσει το αντικείμενο της δημιουργίας μιας spin-off εταιρείας, μιας εταιρείας τεχνοβλαστού του Πανεπιστημίου Κρήτης, και είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί πριν από ένα χρόνο μία από αυτές τις ουσίες αδειοδοτήθηκε σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία ώστε να αναπτυχθεί πλέον κλινικά εναντίον της διαβητικής αμφιβιστοειδοπάθειας και ευελπιστούμε ότι τον επόμενο 1-1,5 χρόνο θα μπούμε σε κλινικές μελέτες. Μάλιστα. Είμαστε περιχαρείς γιατί, κύριε Μιχαηλίδη, είναι το πρώτο ελληνικό μόριο, τι εννοώ, είναι ένα συνθετικό χημικό μόριο το οποίο συντέθηκε, σχεδιάστηκε και μελετήθηκε προκλινικά στη χώρα μας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ. Επιτρέψτε με και το δεύτερο σκέλος των δραστηριοτήτων μας, των ερευνητικών. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νευροεμφύτευμα, να σκεφτείτε ένα σπόγκο, ένα σφουγγαράκι μικρό, μικρό σφουγγαράκι με κοιλότητες, στο οποίο καλλιεργούμε ανθρώπινα νευρικά βλαστικά κύτταρα. Το καλλιεργούμε έξω από το σώμα του ανθρώπου, ώστε να γίνει ένας υποτυπώδης νευρικός ιστός λειτουργικός.
Μέσα στο σφουγγαράκι τα καλλιεργείται.
Μέσα στο σφουγγαράκι και αυτός ο σπόγκος, αυτό το σφουγγαράκι με νευρικό ιστό ανθρώπινης προέλευσης, θέλουμε να το μεταφέρουμε στο νοτιαίο μυαλό παράλληλο των ανθρώπων, ώστε να αποκαταστήσουμε και την αισθητική και την κινητική τους δυνατότητα. Το προσπαθήσαμε σε πειραματόζωα και πέτυχε προς μεγάλη μας έκπληξη. 12 εβδομάδες μετά την εμφύτευση τα ζώα αισθανόταν και περπατούσαν σχεδόν σαν φυσιολογικά ζώα. Μάλιστα. Τώρα βρισκόμαστε, ιδρύσαμε μια δεύτερη εταιρεία η οποία λέγεται Renewal Therapeutics, το ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και βρίσκουμε τα πρώτα χρήματα από χρήματα από την Ελλάδα και την Αμερική. Ο στόχος μας είναι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να δοκιμάσουμε αυτό το νευροεμφύτευμα κατά της παράλυσης σε ασθενείς που είναι παράλυτοι εδώ και αρκετά χρόνια.
Αυτά με ανεβάζουν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε, κύριε Μιχαηλίδη.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής, όπως ακούσατε, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Μπορεί να ακούγονται πολύπλοκα αυτά, δύσκολα, αλλά νομίζω ότι μας έδωσε απλές εξηγήσεις που μπορέσαμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρατέταρτο και θα περάσουμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Ακούστε, η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα και το λεξικό Merriam-Webster κατέθεσαν αγωγή κατά της OpenAI, κατηγορώντας την ότι διέπραξε εισαγωγικά μαζική παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν εκπλήττομαι, στενοχωριέμαι όμως. Οπωσδήποτε η τεχνητή νοημοσύνη του AI είναι μια σπουδαία εξέλιξη στην εποχή μας, με τρομάζει όμως όχι το να αντλεί πληροφορίες από όπου την έχουν προγραμματίσει, αλλά το να βρίσκει έτοιμα προϊόντα και να τα κλέβει σαν να μην τρέχει τίποτε. Αυτό με εξοργίζει. Ορίστε, πήρα θέση κιόλας, αν έχω κάνει φάουλ θα με συμμαζέψει αμέσως η διαιτήτρια, η διαιτητής μας, η Βάλια. Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, δεν κάνεις καθόλου λάθος και αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να θυμώνουμε όλοι. Η τεχνητή νοημοσύνη κλέβει τους εκδότες με 3 διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι δίνει αυτά που βρίσκονται μέσα στα βιβλία τους, τα δίνει ως απαντήσεις δικές του. Το διαβάζουμε κι εμείς και λέμε, ω, τι ωραία που τα ξέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τα ξέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιον παπαγαλίζει εκείνη την ώρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι για να παπαγαλίσει, εξαπλώνει το λογισμικό της στο δίκτυο και λέγεται RAG το λογισμικό της, ναι, και παίρνει, σκανάρει το διαδίκτυο ή βάσεις δεδομένων, ναι, και κλέβει. Κλέβει ασύστολα. Και το τρίτο είναι ότι μερικές φορές, ακόμα, το τρίτο είναι και το χειρότερο κιόλας, έχει φαντασιώσεις, φαντασιώνεται διάφορα και σου λέει, έτσι λέει η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, ας πούμε, ή αυτό είπε ο Χρήστος Μιχαηλίδης στο ραδιόφωνο. Ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γράφονται ή με αυτά που έχουν λεχθεί. Δεν είναι η μόνη βέβαια εταιρεία. Θυμίζω ότι οι πρώτοι που έκαναν τέτοιου είδους μήνυση ήταν η New York Times. Μετά είναι ακολούθηση Ziff Davis, μια πολύ μεγάλη εκδοτική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει καμιά πενταριά περιοδικά κυρίως για τεχνολογία. Και περίπου 15 εφημερίδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις... Και τον Καναδά. Έτσι. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα κερδίσει, γιατί αυτές οι περισσότερες μάχες είναι ακόμα σε δικαστικές διαμάχες, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Θα φανεί όμως ένας ομοσπονδιακός δικαστής κατάφερε και πίστηκε όχι από την OpenAI αλλά από την Anthropic που είχε και αυτή αντίστοιχο πρόβλημα, ότι το να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο είναι μετατρέπει τόσο πολύ το περιεχόμενο που τελικά είναι νόμιμο να το χρησιμοποιείς.
Εάν η AI έλεγε, απαντούσε σε ένα ερώτημα λέγοντας ότι αυτό τεκμηριώνεται και από την Μπριτάνικα, ας πούμε, ή από το Webster ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό είναι η δουλειά η δημοσιογραφική που κάνουμε εμείς και λέμε, ας πούμε, μπορώ να σου πω εγώ ότι αυτό το γράφει ο ένας, αυτό το είπε ο άλλος, αυτό το είπε ο τρίτος, δίνοντας καθαρά τις πηγές μου. Δεν το κάνει έτσι όμως. Το κάνει, είδες, όπως το κάνει τώρα, εντάξει, μιλάμε για την OpenAI, αλλά όταν ανοίγουμε το Google βλέπουμε την απάντηση του Gemini πάνω-πάνω. Το οποίο δεν μας λέει από πού την έχει πάρει την απάντηση.
Σωστά. Σωστά.
Έτσι. Θα δούμε πώς θα γίνει. Έχει και η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, έχει κάνει μήνυση στην εταιρεία Perplexity αυτή τη φορά.
Τι κάνει η Perplexity?
Η Perplexity είναι και αυτό chat GPT τύπου LLM ή ξέρω εγώ chatbot. Ξέρεις τι έχουμε πάθει. Με το chat GPT, επειδή το μάθαμε όλοι, είναι σαν το Stromatex και το Sportex που λέγαμε κάποτε, έτσι. Δεν υπάρχουν μάρκες πια, είναι μόνο αυτό. Ενώ υπάρχουν καμιά 15, μη σου πω και 20. Εάν θέλει κάποιος να χρησιμοποιεί κάτι καλό, να χρησιμοποιεί το Mistral, το ευρωπαϊκό. Να το θυμίζουμε αυτό ότι έχουμε. Και συμμετέχουν και πολλοί Έλληνες επιστήμονες στο Μιστράλ.
Πάντως εγώ διαβάζοντας και sites και ακόμα και εφημερίδες βλέπω κάποια θέματα τα οποία είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους και είναι μετά το κατσεκάρο και είναι από το AI που το έχουν πάρει και οι δύο εφημερίδες ή και τα δύο sites που τσεκάριζα. Μάλιστα.
Δεν είναι από πρακτορία σίγουρα.
Ναι.
Εντάξει, άμα έχουμε φτάσει εκεί.
Ναι.
Μπορώ να θυμώνουμε περισσότερο ακόμα από ό,τι είπες στην αρχή.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο να πω. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Στη σκέψη της ημέρας σήμερα, ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων και ηγέτης της μπριγάδας των άλλων τριών, Οικονομάκης, Αβραμίδου Πλούμπη, Καψάλης, που όλοι μαζί μας προσφέρουν καταπληκτική τροφή για σκέψη. Τέτοια είναι και η σημερινή του κυρίου Λιγνού. Έχει τίτλο «Στο μυαλό του Ντόναλντ». Εννοείται όχι του Ντακ.
Σε κάποιο προηγούμενο σχόλιο μου είχα χρησιμοποιήσει τον όρο «τερογωνία των σκοπών» που αναφέρεται στο φαινόμενο όπου τα αποτελέσματα μιας ανθρώπινης δράσης καταλήγουν να είναι διαφορετικά ή και αντίθετα από τον αρχικό σκοπό που έχει τεθεί. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και είναι μια κλασική περίπτωση ετερογωνίας. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου αποφάσισαν να ξεμπερδεύουν με το καθεστώς του Ιράν. Χωρίς όμως να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των σημαντικών ευρωπαϊκών κρατών του ΝΑΤΟ. Και ο Μεν Νετανιάχου είχε κάθε λόγο να εμπλακεί στον υπαρξιακό πόλεμο τη στιγμή που το καθεστώς των Μουλάδων από την ίδρυσή του έχει βάλει σαν σκοπό την εξαφάνιση του Ισραήλ. Ο Τραμπ όμως φτιάξε το μυαλό του. Τι στόχους έχει? Ο πόλεμος έχει δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αφενός, έχει να αντιμετωπίσει τις οριακές αντοχές των κρατών του κόλπου που γνωρίζουν ότι αν τελειώσει ο πόλεμος χωρίς κάποια εντυπωσιακή καθεστωτική αλλαγή, αλλά με κάποια λύση που να μπορεί να την παρουσιάσει σαν νίκη, οι μένοι είπα θα πάνε σπίτι τους, αυτοί όμως θα μείνουν εκεί με το δύστρεπο γείτονα. Έχει να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια των σκληρών του Make America Great Again, που του κατηγορούν ότι υποσχέθηκε μια Αμερική που δεν θα εμπλέξει σε περιπέτειες, εκτός κάνει άλλα. Προς το παρόν, οι νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες είναι λίγοι. Στο μέλλον όμως, έχει να αντιμετωπίσει την άρνηση των Ευρωπαίων και άλλων συμμάχων, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία και η Ιαπωνία, να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στα θυνά του Ορμούς, παρόλο που ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η προθυμία του να την πράξουν θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους είναι χαρακτηριστική. Τι περιμένει Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό? Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος. Δεν τον έχουμε ξεκινήσει εμείς. Έχει δε τέλος να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας των αγορών από την άνοδο των τιμών πετρελαίου. Αναρωτιόμαστε εύλογα, λοιπόν, αν είχε γίνει σοβαρός σχεδιασμός πριν ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις. Η πραγματική όμως ετερογωνία των σκοπών αφορά την για πρώτη φορά εκπεφρασμένη απροθυμία των Ευρωπαίων να συμμετάσχουν σε μια σύγκρουση που πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ως κακά σχεδιασμένη. Η Ευρώπη μοιάζει να ξυπνάει το λιταργό της. Όσο για τον πολύπαθο λαό του Ιράν, δεν ξεσηκώνεται πως τον προέτρεπε και περίμενε ο Τραμπ. Όχι επειδή υποστηρίζουν το καθεστώς, αλλά επειδή το καθεστώς είναι πολυπλόκαμο και πολυδέδαλο και οι Ιρανοί το ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον. Γιατί και αυτοί σκέπτονται την επόμενη μέρα μετά την δείξη του πολέμου με το καθεστώς τύπηση τιμένο, κάτι που μπορεί να ικανοποιήσει τον Τραμπ, αλλά ακόμη στα πόδια του. Για να μην έφτανε όλα αυτά, βγαίνει χθες ο Τραμπ και αλλάζει την πίστα λέγοντας: θα είναι μεγάλη τιμή να αναλάβω την Κούβα, μπορώ να την απελευθερώσω ή να την καταλάβω. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Προφανώς δεν έχουμε δάχρυα να χύσουμε για την δικτατορία του Κάστρο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με ευκαιριακά και εγωπαθή κριτήρια. Τι να πούμε, ψυχραιμία. Γιατί οι προσευχές του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκες, έτσι λέγεται τώρα Υπουργός Άμυνας, με τους δημοσιογράφους δεν βλέπω να κάνει δουλειά.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, με τίτλο «Στο μυαλό του Ντόναλντ». Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο Πέμπτη, καλεσμένος στο στούντιο εδώ, είναι ο επιχειρηματίας κύριος Νίκος Δρανδάκης. Ένας άνθρωπος που έχει όραμα, αλλά κυρίως την ικανότητα να το μετατρέπει σε έξυπνο, πρωτοπόρο και προσοδοφόρο. Πέραν αυτού όμως, το επιχειρηματικό του πνεύμα δεν είναι καθόλου αποκομμένο από όσα συμβαίνουν στον τόπο μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι αναλύσεις του για τον Τραμπ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επιχειρηματικότητα, τη μετανάστευση και άλλα πολλά έχουν ενδιαφέρον. Φυσικά θα έλθει και με τις μουσικές του. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. I met a girl who sang the
We started singing.